Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Edellisessä jaksossa puhuttiin vähän karismoista ja siihen liittyvästä teologiasta, armolahjoista ja tämän haastavan teeman äärellä jatketaan teologisten kysymysten höyryttelyä teologisessa keittiössä tänäänkin. Katsotaan, tuleeko valmista ja mihin päädytään. Tai jos ainakin hieman saataisiin pehmennettyä ruoka-aineita. Niin, yksi risti kaksi. Maailma on erilainen vakioveikkaajan silmin. Muistat ehkä sellaisen mainoksen. En tiedä, pelaatko pitkävetoa tai tulosveikkausta tai peräti hevosilla. Itse harvemmin näitä, mutta mainosbrändi koneiston uhriksi olen selvästi jäänyt. Sen yritetään sanoa, että vakioveikkaajana katsoo monia asioita eri lailla, niin ne saavat ikään kuin erilaiset merkitykset. Siinä pitäisi osata katsoa tämän todellisen urheilun näkökulmasta. No sitä, miten vakioveikkaaminen muuttaa maailmankatsomusta ja elämää, sinun täytyy kysyä kyllä joltakin toiselta. Mutta ajatus siitä, että monet yksinkertaiset elämän asiat saavat erilaisia merkityksiä, kun niitä katsoo oikealla tavalla, se on kyllä tuttu kristillisessä uskossakin. Miten erilaista onkaan elää sellaisessa maailmassa, joka on sattumaa, kemiallista oikkua vailla mieltä ja määränpäätä? Ja miten paljon se eroaakaan sellaisesta maailmasta, joka syvimmiltään on Jumalan luoma? Langenneenakin siitä löytyy järjestystä, kauneutta, ihmeellistä suunnitelmallisuutta, tarkoitusta. Asioilla on oikeat paikkansa, vaikka me aina emme sitä hahmottaisikaan. Miten erilaista on elää maailmassa, jossa oikea ja väärä ovat vain mielipiteitä, jonka kukin ratkaiskoon tavallaan, kuin sellaisessa maailmassa, jossa todella on löydettävissä oikea ja hyvä, joka on jotakin sellaista, jonka mukaan ojentautua, tavoitella omassa elämässä, jotakin sellaista, jota kohti kulkea. Miten erilaista on elää sellaisessa maailmassa, jossa on vahvojen valta, kauniit ja rohkeat hallitsee ja heikot jyrätään, jossa pitäisi jatkuvasti tulla vahvemmaksi ja myös kovemmaksi. Miten se eroaakaan siitä kristillisestä sanomasta, jossa Jumala lähettää heikoille ja särkyneille poikansa, ja jossa hän kehottaa rakastamaan jopa vihamiestäsi. Mutta Jumalan sanoma on totta. Maailmalla on merkitys. Sinun elämälläsi on merkitys. On olemassa jotakin hyvää, kaunista, jota tavoitella. On olemassa myös pelastus ja syntisten sairaala meille, synnin orjille. Helluntain alkaa Jumalan kirkon tie. Pyhä henki vuodatetaan ja alkaa kirkon rakennustyö. Alkaa sanan ja sakramenttien äärellä kokoontuvan Kristuksen kirkon aika. Apostolien teot kuvaavat, kuinka ihmiset saavat piston sydämeensä sanan saarnasta ja kasteessa johdatetaan pyhän hengen osallisuuteen. Seurakunnasta kerrotaan, kuinka he pysyvät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Siis sanan ja sakramenttien ääreen, ja näihin teemoihin on tämänkin ohjelmasarjan äärellä pysähdytty kerros toisikin. Siinä on hyvä pysähtyä, siis jatkuvasti sananjulistuksen, apostolisen opin äärellä myös, ja kirkon yhteyteen liittyvien kysymysten äärellä, mikä on kirkko ja miten sen elämä rakentuu, ja pyhien sakramenttien ja rukouksen, voi sanoa liturgian, sen rukouksen järjestyksen äärellä, miten me kokoonnumme. Ja ystävä, näin Kristuksen omat ovat eläneet alusta saakka. Näin helluntaina syntynyt kirkko on järjestäytynyt kirkko. Siis näin se on elänyt alusta saakka. Nämä ovat ne elementit, joiden varassa Kristuksen kirkko on elänyt tässä maailmassa. Läpi sen koko pitkän historian. Niin suuresta valtion kirkon katedraaleista johonkin piilohökkeleihin vainojen ja köyhyyden aikana. On apostolinen opetus. Seurakunta elää sanan äärellä, sanaa kuulen, sanaa opetellen, pureskelle. Ja eikä missä tahansa opetuksessa, vaan apostolisessa opetuksessa. Sellaisessa, joka rakentaa samalle perustalle kuin kirkko silloin Jeesuksen apostolien kautta, mihin hän on sen asettanut. Lisäksi kerrotaan, kuinka he elivät keskinäisessä yhteydessä. On kyse seurakunnasta, ei nimien rekisteristä, vaan lihaa ja verta olevista ihmisistä, jotka kokoontuvat seurakuntana. Ei se tarkoita, että kaikki toisensa läpikotaisin tuntevat tai hengailevat vapaa-aikana. Ei, Jeesuksellakin oli ne 3, sitten se 12 piiri, sitten ne 70 ja vielä isompi mukana kulkijoiden joukko. Mutta on tietty yhteys, sana, jonka ääreen kokoonnutaan, ja erityisesti yhteinen ehtoollispöytä, josta meille kerrotaan. He nauttivat sunnuntai toisensa jälkeen yhteisen sakramentin, Jeesuksen asettaman pyhän aterian. Ja oikeastaan juuri siinä ehtoollispöydässä seurakunta muodostuu yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi meille kerrotaan, kuinka he pysyvät rukouksissa. Mitä me teemme aina yhdessä seurakuntana, ja tietysti myös paljon toivon mukaan kammioissamme ja raamattupiireissämme ja milloin missäkin. Yksinkertaisuudessaan tämä on se kirkko, seurakunnan perustus, johon pyhä henki alkoi koota ihmisiä helluntain jälkeen. Tämä sanan ja sakramenttien perusta on se, jonka varassa kirkko on aikojen myllerryksessä pysynyt, ja se on perusta, jolle mekin haluamme kirkkoamme rakentaa. Niin, Amerikassa on tapana laittaa sellaisia kylttejä seurakuntien siihen eteen, jossa aina nostetaan jokin ajankohtainen teema tai kutsuva lause tai muu asia esiin, jolla tiedotetaan seurakunnan elämästä jotakin. Näin kuvan, jossa luki, älä sano, että menisit uskosi vuoksi vankilaan, kun et mene sen vuoksi edes kirkkoon. Niin, tämä ikään kuin alleviivaa sitä, että kristittynä elämisen kutsu liittyy myös aina erityisesti näihin ikään kuin pöydän jalkoihin, mitä ensimmäisestä seurakunnasta kerrottiin. Se on kutsu elää apostolien opetuksessa seurakunnan yhteydessä, alttarin sakramentin äärelle, veisaten ja rukoillen yhteisessä Jumalan palveluksessa. Voikin sanoa, että ensimmäinen tunnusteko kristittynä onkin jo paikalle tuleminen. Ja nyt me säilymme seurakunnassa aina ennen kaikkea vastaanottajina. Vaikka me kutsutaan palvelemaan eri asioista, niin armosta me elämme. Ja kun me elämme tässä armon yhteydessä, niin siis pyhä henki, joka kokoaa ja vahvistaa kirkkoa, antaa sille myös armolahjoja palvelemiseen. Ja siksi kysymmekin tietysti aina, että mitä ne armolahjat oikein on. Joskus ne ymmärretään ikään kuin yksittäisen kristityn muskeleina tai erityisen pyhille kristityille annettuina kunniamerkkeinä. Mutta toivon, että voisimme nähdä ne ennen kaikkea juuri seurakunnan rakennustyön kautta. Se liittyy tähän kirkkoon, jota Jumala itse haluaa rakentaa. Kaikki palaa siihen, miten pyhä henki rakentaa seurakuntaa. Aivan kuin se, joka tarttuu ketjun toiseen päähän, vetää lähelleen toisenkin pään. Samoin se, joka vetää puoleensa pyhän hengen, vetää puoleensa sekä pojan että isän. Näillä sanoilla kirkkoissa Basileios Suuri yrittää kuvata sitä valtavaa salaisuutta, joka koskee kolmiyhteistä Jumalaa. Missä on yksi pyhän kolminaisuuden persoona, siellä ovat muutkin persoonat. Isä, poika ja pyhä henki ovat yhtä. Niin Jumalan salatussa olemuksessa kuin Jumalan pelastussuunnitelmassa isä, poika ja pyhä henki ovat erottamattomat. Emme saa yrittää erottaa pyhää henkeä jotenkin erilleen muista persoonista. Isä tekee kaiken sanan kautta pyhässä hengessä. Vaikka pyhän hengen persoonallinen olemus pysyykin meille jossakin määrin salaisuutena, hän on mukana Jumalan toiminnan jokaisessa tärkeässä vaiheessa, luomisessa, lunastuksessa ja lopullisessa täyttymyksessä. Vanhassa testamentissa kuvataan, miten Jumala johti Israelin kansaa käyttäen apunaan ihmisiä, jotka oli varustettu Jumalan hengelle. Tuomareita, profeettoja, kuninkaita ja pappeja. Vanhassa testamentissa opetetaan myös, että on tuleva messiaaninen hengen vuodattamisen aika. Esekielin kirjasta. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teille ruumistanne kivisydämmen ja annan teille lihasydämmen. Henkeni minä annan teidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Kansaa myös lohdutettiin ahdingon aikana, että vielä kerran tulisi aika, jolloin meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Olennaista monissa ennustuksissa on se, että henki ei ole enää vain jonkun tietyn päämiehen tai uskonmiehen päällä, vaan kaikkien Messian opetuslapsia. Ja tästä pääsemme tietysti Jeesuksen lupauksen puolustajasta, jonka hän lähettäisi omilleen. Helluntain jälkeen kaikki Jeesuksen opetuslapset olisivat osallisia hengestä. Pyhä henki tulee asumaan meihin, jotta me voisimme yhdessä huutaa, Abba, isä. Ihmiskunta lankesi Aadamissa, mutta pyhässä hengessä me saamme olla osallisia uuden Aadamin Kristuksen voitosta. Pyhän hengen kautta meistä tulee Jumalan lapsia. Ja tähän lapsen todellisuuteen ja hengen yhteyteen me tulemme jo pyhässä kasteessa. Siinä me ikään kuin heräämme uudelleen eloon. Ensimmäisessä luomisessa Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen. Nyt hän antaa meille oman henkensä. Ja nyt helluntaina henki laskeutui seurakunnan päälle. Helluntai Uuden liiton kirkon syntymäpäivä on hetki, jolloin Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen todellinen merkitys kirkastuu. Sillä uusi ihmiskunta, jolle on avattu tie Jumalan valtakuntaan, saa olla osallinen hengestä. Pelastuksen ihmeellinen tie saa kirkastua. Ihmisen ylpeyden tähden kansakunnat ja kielet kerran sekoitettiin, mutta nyt Jumalan henki halusi ilmaista uutta pelastuksen aikakautta. Henki ilmestyttyään tulisina kielinä istuttaa ihmisten mieliin pelastavat sanat ja opetukset, jotka Kristus oli lausunut opetuslapsilleen saatuanne isältä. Näitä pelastavia sanoja Jeesuksen seurakunta on kutsuttu seuraamaan. Isä on valo, sana on valo, pyhä henki on valo, joka lähetettiin opetuslapsille tulisina kielin, jonka kautta ihmiset voivat saada valkeuden. Nyt tässä valossa pyhä henki haluaa johdattaa kristittyjä kulkijoita. Hän kutsuu sanan kautta yhteyteensä ja lahjoittaa ihmisille osallisuuden Jumalan elämään. Koko pyhän hengen työ tähtää siihen, että tässä yhteydessä jokainen ihminen voisi myös elää. Kristitty on kutsuttu elämään sanan äärellä pyhän hengen vaikutuspiirissä, jossa voi kuulla niin rohkaisun, nuhtelun kuin lohdutuksenkin sanoja. Ei ole hengetöntä sanaa eikä sanatonta henkeä. Siksi saa metsiä Raamatusta myös meidän lohdun sanoja. Kristus lähetti omilleen lohduttaja hengen. Pyhä henki haluaa, että ihmisen synkimmänkin inhimillisen tilan aikana hän voisi saada lohdutusta taivaan valtakunnasta ja tulevasta kodista. Pyhän hengen lohduttava elämä tulisi asua kirkossa, pyhän hengen tyyssiössä, jossa kaikki hengen omat voivat yhdessä rukoilla, Abba, isä. Ja pyhä henki haluaa erityisesti olla kirkastamassa poikaa ja hänen kauttansa isää. Kun pyhä henki verhoaa Marian, saa alkunsa vapahtajan maan päälle pelastustyö. Pyhä henki on alusta saakka läsnä, vaikka pysyikin jonkinlaisen jumalallisen tutkimattomuuden verhoamana. Tämä johtuu siitä, ettei pyhä henki halua paljastaa ja kirkastaa itseänsä, vaan pojan. Kun pyhä henki verhosi autua Marian, sana saa alkunsa. Kun pyhä henki lepää pojan päällä Jordanin kasteessa, henki paljastaa isän mielisuosion poikaa kohtaan ja vahvistaa julistuksen Jumalan karitsasta. Tämä periaate ja pyhän hengen toimintatapa jatkuu tänäänkin. On mahdotonta nähdä pyhää henkeä, mutta pyhässä hengessä me näemme pojan, kun taas poika itse on isän kuva. Hengen tehtävä ja halu ei ole ilmoittaa itseänsä, vaan hän haluaa kirkastaa ristillä kuolleen ja ylösnousseen Kristuksen. Nyt tätä pelastussanomaa kirkko on lähetetty julistamaan. Ja kirkon tehtävä on tuoda tämä täyttymys Jumalan valtakunnassa jokaisen ihmisen ulottumille. Ja elävä seurakunta on myös kutsuttu rukoilemaan, että jokainen voisi antaa itsensä pyhän hengen käyttöön, oli tehtävä sitten mikä hyvänsä. Kirkolle pyhän hengen uutena temppelinä on uskottu maailmassa jumalallinen tehtävä. Vai pyhän hengen avulla kirkko voi jatkuvasti julistaa kristillistä evankeliumia, aitona ja muuttumattomana. Apostolisessa uskossa hän haluaa yhä kirkon varjella, jotta julistus Kristuksesta voisi pysyä kirkkaana. Kaikki seurakunnan palveluvirkoja, Pyhän Hengen koinonia asettamien tehtävien tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa tätä jatkuvuutta ja varrella, että kirkko pitäisi kiinni apostolisesta opista. Tähän apostoliseen oppiin kätkeytyy samana valtavat lupaukset. Meillä on luonamme puolustaja, joka on kanssamme ikuisesti. Totuuden henki, joka palauttaa yhä uudestaan mieleen, mitä Jeesus on puhunut. Pyhä henki, joka yhä uudestaan todistaa, rukoilee, jakaa lahjoja, opettaa, johdattaa ja kirkastaa Kristusta. Hän on virvoittava elävä vesi, raikas pelastuksen tuuli, Jumalan voimakas tulen liekki. Pyhä ja puhdas kyyhkynen, joka laskeutuu vain Kristuksen päälle. Ja nyt kun tämä pelastushistorian horisontti on meillä pohjana, niin voi pysähtyä myös sen ääreen, miten Jumala haluaa antaa runsaasti lahjoja seurakunnalle. Näistä monista lahjoista Uusi testamentti käyttää kreikan sanaa karisma, joka merkitsee vapaata, laupiasta, runsasta lahjaa. Joistakin tällaisista lahjoista apostoli Paavali käyttää myös nimitystä hengen vaikutukset. Niin, ja nyt se kysymys on, että toimiiko teillä armolahjat, toimiiko meillä armolahjat, ja mitä sillä tarkoitetaan ja mitä kukakin sillä edellyttää. Monenlaista vinkkeliä tähän tietysti löytyy, ja siksi on hyvä joskus lähteä vähän kauempaa myös tästä pelastushistorian horisontista. Nyt luterilainen kirkko on tunnetusti korostanut sanan ja hengen yhteyttä. Ja voidaan myös nähdä vanhan kirkon ajoista se vaara, että Raamatun sana ja sen saarna siirretään sivuun. Ja käykin niin, että niiden sijaan mielenkiinto kohdistuu juuri sisäiseen sanaan, sisäiseen valaisuun, visionäärisiin ilmestyksiin ja muihin Pyhän Hengen ikään kuin välittömiin tiedonantoihin. Ja tästä avautuukin erilaiset todellisuudet, mihin laitetaan ankkuri. Klassisen kristillisyyden maisemassa Jumalan ilmoitusta koskevan tiedon saamiseksi oli jatkuvasti laskeuduttava alas ja palattava Jumalan historiassa tekemiin tekoihin, joista Raamattu kertoo. Sen Kristus-sanomassa Pyhä Henki ilmoittaa ihmiselle Jumalan salaisuuden ja ihminen käännetään kristityksi. Tällä tavoin ihmiselle ilmestyy evankeliumi. Jos hän ei torju luotansa evankeliumia, se tekee hänestä kristityn. Eli ihminen tarvitsee Jumalan sanan, ei välttämättä sisäistä sanaa ja ilmestystä, kokemusta, joka johtaa sanan ulkopuolelle. Nyt Jumalan hyviä lahjoja mainitaan Uudessa testamentissa usein. Jumalalla on hyvyytensä ja ylitsevuotava rakkautensa tähden myös paljon lahjoja annettavana. Ja tällaisia lahjoja voidaan nähdä myös ne monenlaiset taidot, kyvyt, taipumukset, jotka Jumala antaa seurakuntansa rakentamista varten. Niin, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Nyt on kuin huonekunta, koti, jonka rakentamista varten on annettu lahjoja. Talon isäntä antaa talonsa väelle omalle perheelleen käytettäväksi lahjoja toinen toisensa palvelemisessa. Nyt Uuden testamentin kirjoittajilla on näin puhuessaan mielessään ne aikansa huonekunnat, joihin kuului ydinperheen lisäksi myös muuta sukua, työntekijöitä, palvelusväkeä. Ja näin nähtiin myös Uuden testamentin aikana seurakunnat. Ne oli kuin suuria huonekuntia. Ja tämä huonekunta, joka kokoontuisi, niin siis siitä Paavali puhuu Kristuksen ruumiin. Sen jäsenyyteen ja osallisuuteen tultiin pyhässä kasteessa. Ja nyt Pyhä Henki vaikuttaisi sen jäsenissä, ruumiin jäsenissä, erilaisia asioita ruumiin, seurakunnan, huonekunnan rakentumiseksi. Ja nyt näistä hengen antamista asioista Paavali sitten hän luettelee useissa eri yhteyksissä, löytyy myös näitä erilaisia listoja. Kun näitä listoja tulee vastaan Uudessa testamentissa, on hyvä huomata, että ne on enemmän tällaisia esimerkkejä, ei kaiken kattavia listoja. Lahjoja voi olla myös muita. Toisaalta niitä mainittuja asioita ei tarvitse olla juuri kaikkialla käytössä, kuten erilaiset perheet, myös erilaiset seurakunnat tarvitsevat apua erilaisissa asioissa. Ja siksi kun puhumme näistä lahjoista, niin se iso kysymys on, että mikä on se konkreettinen seurakunta, eli messuun kokoontunut pyhien joukko, jota sinä olet lahjasi kautta rakentamassa. koska mahdolliset lahjat on aina tarkoitettu muiden auttamiseksi, konkreettisen seurakunnan jäsenin. On myös hyvä havaita, että aina ei ole niin olennaista tietää, että onko lahja, joka sinulla ehkä on, onko se niin sanottu luonnonlahja vai aivan uusi Jumalan vaikuttama kyky. Ihmeellisiltäkin tuntuvien lahjojen taustalla on usein jokin pohja ihmisen luotuisuudessa. Tähän viittaa vaikkapa se, että kielellä puhumistakin tavataan eri uskonnoissa hyvin laajasti. Tai on ihmisiä, kun he näkevät ruuvin irrallaan kotona, he nappaavat ruuvimeisselin ja laittavat sen takaisin paikoilleen. Siis ihmiset, jotka saavat asioita tehtyä. Mutta muiden ihmisten kannalta on aivan yhden tekevää. Oliko tällä palvelijalla sitten luontainen ominaisuus vai erityinen Jumalan antama kyky tai halu? Olennaista, että se ruuvi tulee kiinnitetyksi. Ja samoin tulee vastaan Paavalin lahjalistoissa erilaisia määritelmiä, mutta toisaalta ne jäävät usein hieman auki. Paavali ei esimerkiksi missään selitä, että mitä hän varsinaisesti nyt tarkoittaa viisauden sanoilla tai tiedon sanoilla. Joskin hän on puhunut aiemmin siitä, että kreikkalaiset etsivät viisautta. Ja tällähän luultavimmin tarkoittaa eri filosofisia suuntauksia. Paavalin mukaan taas tosi filosofia ja viisaus löytyy kuitenkin ristin hullutuksesta. Mutta voisi tämä niin kuin viisauden keinoin puhuminen, jota Paavali käyttää hyväkseen, niin mahdollisesti tarkoittaa juuri puhumisen taitoa. Se on yksi mahdollinen ymmärrys tähän. Saatat huomata, että näinkin sanojen ymmärtämiseen on hyvin erilaisia traditioita. Mutta tämä kielellä puhuminenkin on kiinnostava seikka. Se oli ensimmäisenä kristillisenä helluntaina ilmiö, jossa apostolit puhuivat itselleen tuntematonta, mutta jonkun ymmärtämää kieltä, jonka avulla evankeliumi tuli julistetuksi. Niinpä kielellä puhuminen voi jossakin tilanteessa tarkoittaa myös tällaista evankeliumin julistamista uudella kielellä. No, ehkä nämä muutamat nostot voivat avata joitakin yleisiä käsityksiä, tai voisiko sanoa vähän laajentaa horisonttia näin. Ja nyt tämä palaa siihen, että minkä varaan yhteisö rakentaa. Perustana pitäisi olla sana, josta käsin sitten katsotaan erityisiä lahjoja. Jumala voi niitä antaa, mutta ne eivät saa nousta väärällä tavalla ytimeen. Kielellä puhuminen esimerkiksi, se on muille kristityille merkki muutamissa erityistilanteissa siitä, että uskovat, jotka haluavat saada kasteen tai vastikain kastetut, kuuluvat kirkon piiriin. On joskus myös ajateltu, että vaatimalla selittäjiä Paavali pyrki saamaan kielellä puhuivat loppumaan. Henki halusi käyttää seurakunnassa ymmärrettäviä sanoja. Ja vaikkapa Didakheessa, varhaisimmassa kristillisessä kirkon elämän kootussa kuvauksessa, ei puhuta mitään kielellä puhumisen lahjasta. Joskus on sanottu, että modernit kristityt helposti etsivät pyhää henkeä paikoista, josta häntä ei voida löytää. Mutta näin tekemällä emme todellakaan ole ensimmäisiä. Tämä vaara on ollut aina olemassa apostoliajoista lähtien ja aina uudelleen kirkon elämässä. Siis aina uudelleen on tullut kristittyjä, jotka ovat langenneet tähän. Ajankohtaisten kysymysten kanssa on kiinnostava hakea perspektiiviä kirkkohistoriasta. Niin, kiista nousee jo varhain esiin, kuten edellisessä jaksossa hieman kuvasin. Varhaisilla vuosisadoilla jotkut olivat pettyneitä, että pitäisi olla kovempaa menoa, koska kirkon Jumalan palvelukset olivat hyvin järjestyksessä ja sakramentteja suorastaan kauhistuttava virkakeskeisiä. Tämä taas ei sovi siihen kuvaan, joka useilla on varhaisesta kirkosta. Nyt ennen kuin tutkimme yksittäisiä, vaikkapa korinttolaiskirjan lauseita, on syytä tehdä edellytysten analyysiä. Luetko niitä kuten kristillinen kirkko historiassa vai onko oma horisonttisi sittenkin, voisiko sanoa tämmöinen schleiermacherilais-ritsliläis-helluntalainen? Nyt kuulosti hurjalta. Mutta nyt helluntalainen teologia ei ole vahingossa tuossa jatkumossa, sillä siinä seurataan ydinkohdiltaan oikeastaan teologian tutkimuksessa aikoja sitten kumottuja 1800-luvun rappioteorian teesejä. Siinä katsotaan eri tavalla näitä varhaisia vuosia. Ja tästä syystä moni vapaiden suuntien edustaja joutuu siten jollakin tavalla ignoraamaan esimerkiksi Ignatiuksen kirjeet, koska ne puhuvat toisenlaisesta kristinuskosta, toisella tavalla järjestäytyneestä Jumalan palvelus- ja seurakuntaelämästä. Mitä sen kanssa pitäisi ajatella? Joko sen kun ravisuttaa omaa kehikkoa, tai joudutaan toteamaan, että Ignatius oli aivan pöpelikössä jo. Ja vaikka tämä ei ratkaise kysymystä armolahjoista, niin ne vaikuttaa siihen horisonttiin. Ja erityisesti siihen, että mikä on ytimessä seurakuntaelämässä. Nyt minä en usko, että karismaattiset lahjat ovat lakanneet olemasta. Uskon kuitenkin, että nykyinen karismaattinen kulttuuri on monelta osin suorastaan vakavaa eksytystä. Siis on paljon monenlaista erikoista asiaa niin sanotusta kristillisellä kentällä maailmalla. Siis monesti jokin ylistyskulttuuri voi tulla lähemmäksi jotain niin kuin itämaisia menoja. Tiedän kristittyjä, joille Jumala kuiskaa aamuisin, että tänään mustat sukat, ei niitä raidallisia. Tai ota keittolounas, ei buffettia. Siis niin väkevästi ollaan johdatuksessa. Mutta vaikka elämä on pelkkää suurta hengen johdatusta, niin ei heille ole kirkastettu sitä yksinkertaista totuutta, jonka kristillinen kirkko ja uskon tunnustuksessa lausui muinoin. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Miksi tällainen armolahja hype näyttää nousevan juuri sellaisissa paikoissa, missä kirkon historiasta ja opista ylipäänsä ollaan usein kilometrejä metsässä? Ajattelen lyhykäisesti, että se seuraa ympäröivää kulttuuria ja keskiö nousee ihmisen kokeminen ja muu individualismin meno. Tätä myötä on myös aina keksittävä uutta tulensyöksentää. Siis ei riitä, että kerran kaaduit, tänään pitää jo vähän röhkiä. Unohda katekismuksesi, tule kelluma. Ja nyt joku ehkä tuumaa päätelaitteensa äärelle, että tämä on kova puhe, kuka sitä voi kestää. Jollakin meni ehkä jo radio kiinni. Mutta vaikka armolahjoja varmasti on, niin kyllähän kristillisellä kentällä on kaikenlaista niin hämärää hommaa, että ei oikein tiedä mitä siihen sanoisi. Mutta se ei tarkoita, etteikö ihmeellisiä lahjoja olisi. Suhtaudun siis sinänsä myönteisesti karismaattisiin armolahjoihin, mutta hyvin kriittisesti tiettyyn karismaattiseen kulttuuriin. Siis tiedättehän, että maailma on täynnä vaikka mitä tällaisia villejä kaatajailtoja ja karismaattisia lietsontoja. Kutsun niitä joskus Taivas TVn törkytorstai-illoiksi tai sitten voi sanoa, että voisiko se tämmöinen suorastaan kuin humppaherätys, jossa on väkevää hengellistä musisointia ja suggestiivisen tunnelman luomista showbisneksen tapaa. Aikoinaan oli lyhyen hetken nuorisotyössä mukana Pohjanmaan lakeuksilla. Ihmettelin, kun nuorten illoissa alkoi olla välillä vähän erikoistakin kommentteja ja kysymyksiä. Ja voitiin sitten ihmetellä, että mitä te olette katsoneet ja kuunnelleet. Ja sitten selvisi, että muutama nuorison jäsen oli katsonut juuri näitä jotain Benny Hinnin kaatajashouta, missä vähän röhkittiin ja sätkittiin lattioille. Ja sitten kysyttiin, että saisiko tännekin vähän meininkiä, kun tylsänä nuorisotyöntekijänä istuin nojatuolissa raamattuni kanssa. Ja nyt tämä voi tuntua ehkä jostakin epäreilulta, että lahjoista hypätään suoraan taas näihin väärinkäytöksiin. Tai joku koululaiset sanovat, että ihan epää. Mutta oma havaintoni on, että siellä missä tämän tyyppinen kristillisyys nousee, juuri sen yhteisen ikään kuin sisäisen dynamiikan keskeiseksi kulmakiveksi, asiaksi, jonka ympärille ja varaan se rakentuu, on hyvin hankala asettaa ja vetää rajoja. Ja samalla on sanottava, että hankalaa se on kaikille. Mutta tällaisessa kulttuurissa on myös vahva taipumus ylilyönteihin. Kun katsoo näitä nyt törkytorstai-iltoja, en mä tiedä tuleeko ne oikeasti torstaisin tai tuleeko niitä enää. Mutta jokaisen, kun ollaan niin kuin sätkitään ja röhkitään siellä ja tämmöisiä kaatumasiltoja, niin siis jokaisen kristityn niin kuin pitäisi syttyä semmoinen lamppu, että nyt karkuun, nyt pois. Tässä on jotain hyvin hämärää. Koska Jumala ei järjestä showta. Hän laskeutuu ihmisen luo tuodakseen pelastuksen evankeliumi. Ja kun käy läpi historiaa, niin havaitsee, että varhainen kirkko oli rakentunut sanan ja sakramenttien varaan. Välillä on tullut joku herätys, jonka äärellä on enemmän armolahjoja, välillä ne hiipuu. Kuitenkin se, mikä kannattelee kirkkoa, on evankeliumi Kristuksesta, sana ja sakramentit. Se temppelin tuli, joka palaa jatkuvasti, ei herätyksen hetkelliset lieskat. Näitä ei sinänsä tarvitse laittaa toisiaan vastaan, mutta on kyse enemmän siitä, että mihin me ensisijaisesti katsomme ja mitä tavoittelemme, mihin ajattelemme, voimme vaikuttaa. Armolahjoja on katsottu monella tavalla. Luterilaisesta vinkkelistä löytyy varmasti myös niin sanottua sessationismia, eli käsitystä, jonka mukaan tietyt armolahjat olisivat kuuluneet vain apostoliseen aikaan. Tai en tiedä, onko se edes kovin tyypillinen käsitys. Kyllä tässä varmaan erilaisia luterilaisia koulukuntia on olemassa. Mutta ajattelisin, ettei se kuitenkaan yleisin käsitys ole. Varmaan iso osa ajattelee kyllä niin, ettei pidä ajatella, että seurakuntaelämän täytyisi tässä suhteessa muistuttaa apostolien tekojen ihmeellisiä tapahtumia. Jumala on erityisissä hetkissä antanut ihmeellisiäkin voimavaikutuksia. Jumala voi antaa erilaisia lahjoja. Olennaista on vain, että miten ne nähdään ja miten me niitä tarkastelemme ja arvotamme. Ovatko ne kuin pora tai vasara, siis jonkinlainen työkalu muun hyvän saavuttamiseksi? Vai ovatko ne osa perustusta? Ovatko ne se varsinainen juttu? Onko ne työkaluja jonkun muun saavuttamiseksi? Vai onko that's the point? Ja tässä on uskoakseni yksi keskeinen ero luterilaisen seurakuntateologian ja sellaisen vahvasti karismaattisen maiseman välillä. Armolahjat ovat poran teriä ja moppeja. Ne ovat osa eklesiologiaa, seurakunnan rakentamista, kolmatta uskonkappaletta. Ja luterilainen karvalakki päässä täällä lämpenevässä kaapissa, niin se vaikuttaa, että tällaisessa karismaattisessa kristillisyydessä asemoidaan usein väärin lahjoja. Kun puuttuu opetus sanasta ja sakramenteista, niin tilalle tulee jotakin muuta. Isompaa roolia nousee juuri tunteminen, muutoskokemus, ihmisen sisäinen kipinöinti. Ja sitten myös etsitään aina uutta tulenlietsontaa ja aina tulee radikaalimpaa veikkoa. Ja tämähän niin kuin armolahjoiden vahvemmin työn ytimeen asemoivan kristillisyyden jatkuva taistelu. Aina tulee joku uusi veikko ja villitys, joka sanoo, että kuulkaa, nämä jutut pitää viedä nyt ihan nextille levelille. Ja kaikenlaista villiä tarttuu matkaan. Ja nyt minulle onkin opetettu, että tämän vuoksi myös vaikkapa helluntailiikkeen yksi sisäisistä ongelmista onkin juuri se, että mihin raja vedetään. Siis on niitä, jotka katsovat, että on menty aivan liian pitkälle. Toisaalta on aina vaan radikaalimpaa jantteria, jotka haluavat kuljettaa uuteen suuntaan. Mutta tässä helluntailiikkeen sisäisessä liikehdinnässä ja sen eri aalloissa en ole ihan vahvuusalueella, niin kyllä siinäkään, että se täytyy säästää johonkin muuhun podcastiin, mutta tämän verran siitä uskaltelen lausua. Ja luterilaista näkökulmasta tuntuu oudolta, että aina täytyy jotakin uutta metsästää. Kirkko on 2000 vuotta rakentunut sana- ja sakramenttien varaa, mutta nyt olennainen osa onkin kristillistä elämää kaatuminen tai kelluminen tai jokin uusi viime aikoina muoti-innovaatio. Tunnen vapaammasta kristillisyydestä paljon innokkaita sydämen kristittyjä ja monella tavalla pyhissä kirjoituksissa viisaita. Mutta samalla on ikään kuin siitä kokonaisuudesta puuttuu joskus se perimmäinen raja. Ja olen usein hämmästellyt sitä, että jostakin syystä on niin, että samat innokkaat ja monin tavoin raamatuissa väkevät kristityt sitten tekevätkin siten, että ei ole mitenkään mahdotonta, että lennätetään joku amerikkalainen kaatajaveikko tekemään ihmeitä tai tiputtelemaan kuviteltuja kultahippuja taivaasta. Se hämmentää todella. Ja tältä pohjalta edelleenkin, siis uskon, että Jumala voi antaa vaikkapa ihmeellisiä kieliä puhuttavaksi. Eli mitä ongelmaa meillä on sen kanssa? Samalla hengellisyys, jossa Tästä rukoilijan apuvälineestä tehdään kristillisyyden tuntomerkki, ajaa ihmisiä harhaan jopa keksimään tällaisia asioita. Sen roolin ei tulisi olla niin iso seurakunnassa. Jumala voi edelleenkin kutsua profeettoja, joiden tosin täytyy asettua apostolisen sanan alle. Mutta kyllä erikoinen on se kulttuuri, jossa todetaan, että nyt vaan kaikki rupeatte siitä profetoimaan ja sovitaan, että saa sanoa vaan mukavia juttuja toiselle. No, yksittäisiä kysymyksiä täytyisi jälleen käsitellä sitten erikseen. Tämä on tietysti tämä mun perinteinen ongelma, että mä ihailen kaukaa tätä metsää ja moni kiinnostavakin mänty jää sitten tarkemmin koluamatta. Mutta kieli annetaan helluntaina kuulijoiden mukaan. Kielihän on enemmän kuin apostoleita, niin nehän ovat ilmeisesti myös vaihtuneet niiden ihmisten mukaan, jotka olivat siellä kuulemassa. Tapahtumat ovat sidoksissa julistukseen. Ja joskus kirkkohistoriaa tuntematta luetaan vain apostolien tekoja muutama kuvaus, ajatellaan, että tällaista hurjaa eri kielillä yhteinen julistustaan tämä seurakuntaelämän tulee olla. Tämä on kuitenkin suuri väärinymmärrys. Kielellä puhuminen on universaalikin ilmiö, mutta sitä voi käyttää myös pyhä henki. Helluntai-tapauksessa se liittyy julistamiseen. Mutta myöhemmin apostoli linjaa, ettei sitä tule käyttää seurakunnassa, vain jos on annettu selittämisen lahja. Tarkoitus on, että seurakunnassa puhutaan sitä kieltä, mitä ihmiset puhuvat. Siis seurakunnan julistuksen pitäisi olla mahdollisimman ymmärrettävää, ei mahdollisimman ei-ymmärrettävää. Siksi myös apostoli erikseen kieltää sellaisen, ellei ole selittäjä. Kaikki tulee tapahtua järjestyksessä. Siis näin on siitäkin huolimatta, että kielellä puhuttaisiin silmät puoliksi ummessa itämaisella aksentilla. Kuitenkin ajattelin, että kielellä puhuminen voi olla mahdollisuus palvella lähimmäistä rukoilla. Jos sinulla on tämä lahja annettu, käytä sitä ahkerasti oman rukouksesi tukena. Ja jostain syystä myös korintolaiskirjeen tekstejä pidetään usein esimerkillisinä. Vaikka sehän on juuri se esimerkki siitä, miten asioita ei tule järjestää. Siis Korintin seurakunta saa Uuden testamentin suurimmat haukut. Silti se useassa paikassa luetaan, että siellähän tämä seurakuntaelämän järjestäminen on aika oikein hyvin niin kuin kätsetty. Kun näistä edellytyksistä päästään jyvälle, niin on mahdollista pohtia myös, mitä voitaisiin luterilaisessa seurakunnassa toisin tehdä. Kyllä meilläkin voisi olla niin kuin tietty paikka avoimuudelle vahvemmin asioiden kanssa. Ja tietenkin kehitettävää muutenkin kauheasti. Jumala antaa halutessaan ilmestyksiä ja voi kaataa vaikka rähmälleen koko seurakunnan. Mutta kysymys on siitä, että mikä meillä on ytimessä ja mitä meidät on asetettu tekemään. Nyt viittasin aikaisemmin muutamiin teologian historiallisesti merkittäviin tutkijoihin. Ehkä sellainen selityksen sananen vielä, että en siis suinkaan väitä, että helluntalaiset lukisivat esimerkiksi Schleiermacheria kokouksessaan ja loppuhartaudeksi ylistyksen jälkeen. Sen sijaan se, mitä minä väitän, on, että tietynlaiset filosofiset virtaukset elävät perusasetelmassa voimakkaan. Niin kuin meidän kaikkiin vaikuttaa se aika ja tausta, mistä me tulemme, maailma, jossa me elämme, ja siksi sitä on pyrittävä myös analysoimaan. Ja tällaisessa kulttuurissa se on tämä niin kuin varhaisten kokoontumisten käsitys vapaampana hurmuksena, se vaikuttaa ja ohjaa teologiaa. Ja se tulee täysin kuitenkin myös oman aikakautensa teologisen tutkimuksen painotuksista. Miten hämmentävältä se tuntuukaan. Jos kaivelet esiin teologiahistorian kirjaasi, voit pyytää paikallista kirjastoasi tilaamaan sinne teologiahyllyyn, niin äkkiseltään siis Schleiermacheria ja Asusakadun ylistysbändiä ei niin ajattelisi löytävänsä alkuun samasta junavaunusta. Tai ehkä ei kyllä löydykään, mutta kyllä siinä joku wifi-yhteys on ollut vähintään. Siis yllättävät asiat vaikuttaa toisiin. Eli se, mitä yritän sanoa, on, että väärästä käsityksestä johtuen tietynlainen kulttuuri ymmärtää hieman harhaa johtavasti varhaista kristillistä elämää. Siksi etsiessämme myös näiden lahjojen oikeanlaista toteuttamista olisi jotenkin päästävä pois siitä, miten tämä väärä hypoteesi ohjaa meidän ymmärrystämme. Karismaattisen kulttuurin historia paljastaa juuri tämän. Meininki meni aina vaan villimmäksi. Ja ilman muuta monet helluntalaiset havahtuvat tähän ja vastustavat kehitystä myös. Mutta se on hankalaa, koska se kumpuaa tietystä peruskatsomuksesta. Siis niin kuin Kärkkäinen kirjoittaa kirkkotiedon käsikirjassa, että helluntalaisuudessa teologinen pohdinta on aina ollut toissijaista hengelliseen kokemukseen verrattuna. Ja siksi myös se kokemus määrittää voimakkaammin kaikkea toimintaa. Niin miten taistella sitä vastaan, jos se on jo DNAssa? No, nyt ei ole tarkoitus puhua ikävästi helluntalaisista eikä kenestäkään muustakaan, vaan pysäyttää meidät kaikki pohtimaan tätä kysymystä, missä meidän toivomme, pelastuksemme, seurakunnan elämän ytimen tulisi olla ja mitkä ovat niitä potentiaalisia riskejä, jotka sitä uhkaavat. Seurakunnallisen työn kannalta kysymys on kyllä monesti hankala. On hyvin hankala vetää rajoja. Ja siksi samalla itseäni on kuitenkin auttanut se, että voin elää sen asian kanssa, että ei minulta riitä kaikki asioiden ymmärrys. Toisaalta on selkeänä se, että ne asiat, mitä Jumala on seurakuntansa asettanut tekemään. Siksi monen tämänkin aihealueen kysymyksiä voi sanoa, että voipi olla tai voipi olla olematta. Ja voimme rauhassa sitä tutkia ja tarkastella, koska seurakunnan perusta on kuitenkin jossakin ihan muualla, eikä nämä muodosta ratkaisevaa kysymystä sen kannalta. Eli niin kuin ymmärrän klassisen kristinuskon ja luterilaisuuden opetukseksi juuri sen, että kaikki nojaa Jumalan pojan varassa. Logos, Jumalan sana ja henki eivät voi olla erillään. He toimivat yhdessä. Ja joskus ajatellaan, että on jotenkin pyhän hengen arvolle vähentävää tai alentavalla yhdessä niinkin tavallisen kuin veden kanssa kasteessa tai mauttomassa öylätissä tai tilkassa viiniä. Mutta tätä ihmettähän me jatkuvasti todistamme. Ja mikä se Johanneksen evankeliumin varsinainen asia onkaan? Sana tuli lihaksi ja Jumalan henki vaikuttaa sanassa. Herran ruumis ja veri lahjoitetaan pyhässä ehtoollisessa. Ja se on se paikka, jossa pyhä henki haluaa tulla löydettäväksi. Siellä hän ilmaisee meillä itsensä Jumalana. Onkin sanottu, että missä pyhän hengen persoona ja työ ei ole oikein ymmärretty, niin siellä myöskään ei opeteta Jeesuksesta oikein. Ja 4. vuosisadan isät tiesivät tämän, ja siksi haluttiin laajentaa kohtaa, jossa uskon tunnustuksessa puhuttiin pyhästä hengestä. Syynä ei ollut vain historiallinen mielenkiinto, vaan että se kosketti Jumalaa itseään ja siitä, miten koko pelastus ja kaikki ymmärretään. Se kaikki on yhteydessä teologiassa toisiinsa. Ja pyhä henki itsessään on jotakin sellaista, joka ei tietenkään mahdu meidän inhimillisiin kategorioihin. Jotakin enemmän kuin ymmärrämme tai sanat käsittävät tai koskettavat. Kuten Arhafat persialainen kuvaa. Hän käyttää kuvaa pyhästä hengestä ja ihmisen osuudesta hänestä. Pyhä henki on kuin aurinko, jonka säteistä tulee osalliseksi. Tai meri, jota ei voi jakaa karsinoihin. Mutta samalla pyhän hengen kosketus on siellä, mihin hän on liittänyt lupauksensa. Sana ja henki toimivat yhdessä. Pyhä henki on kuin arka kyyhky, joka laskeutuu vain Jumalan pojan harteille. Puhtaan, pyhän ja rakastavan. Ja siksi pyhä henki liittyy siihen saarnaan, jossa Jeesusta, hänen ristin kuolemaansa ylösnousemustaan julistetaan. Voisiko ajatella, että me opettelemme yhä uudestaan sitä, mitä Elia opetteli kallion suulla kuninkaiden kirjassa? Jumala sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen ja katso. Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Jumala ei ollut rajumyrskyssä eikä maanjäristyksessä, ei tulessa, vaan hiljaisessa tuulenvireessä. Hiljainen työ suurissa lahjoissa on Jumalan muokkaavaa työtä. Ja se, mikä meille ihmisille joskus on vaikeaa, on Jumalan työ juuri näissä ulkoisissa armon välineissä. Mutta siinä juuri näkyy ihanalla tavalla, miten pyhä Jumala tulee ihmisen luo. Myös sinun ja minun löytää. Tänäänkin Kristus saarna hiljaisessa tuulen vireessä sanoo minulle ja sinulle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja myös sinä ja minä saamme sen omistaa. Siksi tänäänkin on toivon ja pelastuksen päivä. Ja tämän evankeliumin äärellä me jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!